31-ші күнігі.
Шүрәлі әкиетін тыңлағыз, һәм іштәлігін сүйләгіз.
Нәқ қазан артында бардыр бір ауыл қырлай дилер. Жырлағанда кейішін тауықлары жырлай дилер. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирне азмастырмалап, чәшкән идем, урган идем. Ул авылның һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул булын, яшел үләннәр хатфадан юрган иде. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу авыл бик кечкенә, халкының ишкән суы бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә бик эссе түгел урта һава, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләктә җир җиләк, күз ачып йомганчы һич шиксез җыярсың бер җиләк. Бик хызур, рәт-рәт тора, ғәскәр кеби, шыршы, нарат. Түпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап. Юкә кайыннар төбендә, кузгалаклар, гөмбәләр берлә, бергә үсә, аллы гөлле гөлләр, гөнҗәләр. Ак, кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән шәшкәләр. Һәр тарафка тәмле исләр, шәшкәли бу шәшкәләр. Үпкәлиләр шәшкәләрне төрлө төсле күбәләкләр килеп, киткән булып, тагын да шунда шүгәләп. Бер вакыт шук-шук итеп сайрый Ходайның кошлары. Китә җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальна цирк та шул. Монда оркестр, театрлар да шул, концерт ташул. Бик матур бер айлы киштә бу авылның бер егет киткән урманга утынга ялгызы бер ат җигеп. Тиз барып җиткән егет эшкә тотынган баргач ук кисә башлаган утынны балта берлән тук та тук. Җәйге төннең гадәтенчә төн бераз салкын икән. Барша кышкырт йоклаган булганга урман тын икән. Шундый тын, яхшы һавада безнең утынчы исә алны артны, уңны сулны белмичә утын кисә. Балтасы кулда, егет эштән бераз туктап тора. Тукта шу, ямсыз тавышлы әллә нәрсә кычкыра. Сискәне безнең егет катып кала аяк үрә. Аңламастан каршысында әллә нинди ят күрә. Нәрсә бу? Качкынмы, җенме, ярәкме, нәрсә бу? Котышарлык, бик килешсез, әллә нинди нәрсә бу? Бырны кәпкә кереп бөгелгәндер тамам кармак кеби, төс түгел куллар, аяклар да бутак тармак кеби. Ялтыры ялт-йолт киләдер эшкә баткан күзләре. Котышар күрсәң әгәр төнлә түгел көндүзләре. Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе. Урта бармак буйлыгы бар, маңлайында мөгезе. Кәкре түгелдер моның бармаклары, бик төз төзен, тик килешсез, һәр бере дә ярты аршыннан озын. Бик озак торгач карашып, күзне күзгә нык терәп, эндәшә батыр утынчы, сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, егет син, мин карак угры түгел, юлда кисмимен, шулай да мин бик үк тугры түгел. Гадәтем ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм. Мин әле күргәч сине шатланганымнан үкерәм. Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым. Булгалыйдыр көлдереп әдәм үтергән шакларым. Кил әле син дә бераз бармакларыңны селкет. Эй, яш егет, килше икәү уйник бераз кыти-кыти. Яхшы-яхшы, сүз дә юктыр. Мин карышмый уйнимын. Тик сине шартыма күнмәссең дип мин уйлыймын. Нәрсе шартың силе, и бичара әдәмшек кенәм, тик-тиз уйныйкшы зинһар, нәрсе кушсаң да күнәм. Силәйем шартымны сиңа, яхшы тыңлап тор, әнә, шунда бар иш бик озын һәм бик юан бер бүрәнә. Мин дә кеш ярдәм бирермен, әйдә иптәш, кузгалыйк, шул агачны бергә-бергә ушбу арбага салыйк. Бүрәнәнең бер ышында бар әшелгән ярыгы, шул җиренне нык кына син тот, и урман сарыгы. Бу киңәшкә Шүрәле дә күнде килмичә кире, китте кушкан җиргә атлап адымын эре-эре. Куйды илтеп аузын әшкән бүрәнәгә бармагын, карыйым, күрдеңме инде яш егетнең кармагын? Суккалыйдыр балта берлән кыстырылган шигә бу, хәйләсене әкрен-әкрен китерәдер кигә бу. Шүрәле тыккан кулын селкенмидер, кузгалмидер, белми инсан хәйләсен, һич балтага күз салмидер. Суккалый торгач, ахырда ши чыгып, бушап китеп, Шүрәленең бармагы калды кысылды шап итеп. Сизде эшне Шүрәле дә, кычкыра да, бакыра, сызлана һәм ярдәменә Шүрәлеләр чакыра. Хәзер инде Шүрәле безнең егеткә ялына, тәүбә итә эшләреннән, изгелеккә салына. Син бераз кызган мине коткарчы, и әдәм генәм. Моннан ары үзеңә, угылыңа, нәслеңә тимәм. Башкалардан да тидертмәм, ул минем дустым диеп. Аңар урманда йөрергә мин үзем куштым диеп. Бик авырта кулларым, дустым, җибәр, зинһар җибәр. Шүрәлене рәнҗетүдән нәрсә бар сиңа, ни бар? Тибрәнә дә йылкына, бичара гаклымнан шаша. Шул арада яш егет игә китәргә маташа. Ат башыннан тоткан ул, бу Шүрәлене белми дә. Ул моның фадиятларын асла колакка элми дә. Эй, егет, һич юк икәндер мәрхәмәт хиссең синең. Әйтче, зинһар мәрхәмәтсез, кем син, исемең кем синең? Иртәгә килгәнче дуслар тәндә жаным торса әгәр, шул фәлән атлы кеше кысты диярмен сырсалар. Әйтсәм әйтим, син белеп кал, чын атым былтыр минем. Бу егет абзаң булыр бу, бик белеп тор синенем. Шүрәле фирьяд итәдер, аудан ышкынмак була, һәм дә ышкынгач егеткә бер-бер ышкылмак була. Кышкыра, кысты, харап итте явыз былтыр мине, ах, үләм бит, бу бәләдән кем килеп йолкыр мине. Иртәгесен Шүрәлеләр бу фәкирне тиргиләр, син юләрсең, син кытырган, син тилергәнсең диләр. Әйтәләр, кычкырма син, тиз яхшылык берлән тыел. Эй, юләр, кысканга былтыр, кычкыралармы быел?